yerleştirir. Qiyabani Azərbaycan tarixində ən ağır və böhranlı zamanda inqilabi hərəkata qoşulmuş həm daxili irticaçı qüvvələr, həm də xarici dövlətlər. Rusiya, İngiltərə, Almanya və Osmanlı dövlətləri əleyhinə fəal mübarizə aparmışdır. İrandakı məşrutə rejiminə bir neçə zərbələr endirilmişdir. Birincisi, məşrutə qanunu imzalandıqdan sonra Müzəffərəddin Şahın yerində oturan Məhəmməd Əli Mirzə Rus Çar hökumətinin köməyi ilə məşrutəni aradan aparmağa çalışdı. İkincisi, Çar hökuməti ilə İngiltərə arasında 1907-ci il müqaviləsi bağlandı. Bu müqavilə üzrə İran iki nüfuz məntəqəsinə bölündü. Şimalda Rusiya və cənubda İngiltərə hökum sürdülər. Üçüncüsü, Rus kazakı Vladimir Liakhov İran məclisini topa təşrinə tutdu. Dördüncüsü, Məhəmməd Əli Şah Qacar və daxili irticanın təhriki ilə Rus kazakları Təbrizdə ümumi qırğın və faciə törətdilər. Axırıncısı, Çar hökuməti 1907-ci ildə bağladığı müqaviləni İran hökumətinə qəbul etdirmək üçün ona ultimatum verdi. Qiyabani Tehranın Səbzə meydanında böyük miting təşkil edərək, müqavilə bağlayan dövlətlər və onu qəbul edən İran hökumət başçıları haqqında kəskin çıxışlar etdi. Tehranın polis başçısı Yeprem onu tutmaq istəsə də tapa bilmədi. Qiyabani Tehrandan Məşhədə, oradan Aşqabad və Bakı yolu ilə Mahaçqalaya getmiş, az müddətdən sonra Təbrizə qayıtmışdı. Qiyabani ikinci məclis dövründə vəkil olduğu zaman Tehranda təşkil edilmiş İran Demokrat Partiyasının üzvü olmuşdur. Qiyabani Təbrizə qayıtdıqdan sonra Təbrizdə Azərbaycan Demokrat Partiyasını təşkil etmiş və gizli fəaliyyətə başlamışdır. 1917-ci ildə Rusiyada inqilab olan zaman Azərbaycan Demokrat Firqəsi açıq fəaliyyətə başlamış, 1917-ci il aprelin 9-unda Təcəddüd qəzetinin ilk sayı nəşr edilmiş və aprelin 30-unda Xiyabaninin Həqiqət Nur Saçacaqdır başlığı ilə ilk məqaləsi çıxmışdır. Orada o deyirdi, artıq məşrutə qanunlarını icra etmək vaxtı gəlib çatmışdır, həqiqəti açıq demək lazımdır.
Aslanlar yatırdı mərzilərində, qeyrətin şərəfin ləngəriyəm mən. Qeyrətin şərəfin ləngəriyəm mən. Mərzilərdə yatan qəhrəman oldum, güvənir dağlar dərələr sənə. Tüfəngin səsini sal bu dağlara, eşidib can desin nənələr sənə. Eşidib can desin nənələr sənə.
Hiyabani'nin ikinci məqaləsində deyilirdi, dünyada ən mürtəci və totalitar dövlət olan Çar Rusiyası artıq dağılmışdır. İndi İran xalqları qanı hesabına alınmış məşrutə qanununu qoruyub icra etməlidir. Hiyabani məşrutə qanununa uyğun seçkilərin həyata keçirilməsini tələb edirdi. Uzun müddətli böhrandan sonra 3-cü məclisə İranın digər nöqtələrindən vəkillər seçilmiş, lakin Azərbaycanda hakim olan Eynuddövlə və mürtəci dairələr seçkilərdə təxribat törədərək seçki vərəqələrini cırmışdır. Buna görə də məclisin bu dövründə Azərbaycan vəkilləri iştirak etməmiş. Məclisin 3-cü dövrü ancaq 39 gün davam edib. Uzun sürən böhran dövrü başlanmışdır. Xarici dövlətlərin əlaltısı olan Rızazadə kimi şəxslər Məşrutə və Azərbaycan Demokrat Firqəsi əleyhinə təşəbbüs yeritməyə başladılar. 1918-ci ildə Azərbaycan Demokrat Firqəsi olduqca mürəkkəb vəziyyətdə fəaliyyətini davam etdirdi. O zaman Rus qoşunları inqilab nəticəsində İrandan çıxarıldılar. Ruslar boşaldan yerləri İngiliz qoşunları tutdular. Rızazadə kimi İngiliz casusları Təbrizə göndərildi. Digər tərəfdən, Almaniya ilə müttəfiq olan Osmanlı dövlətinin qoşunları şimal-qərb tərəfdən Azərbaycana soxuldular. Bundan əlavə, Urmiyada Aysur və erməni silahlı dəstələri bütün şəhəri və bazarı yandırdılar. Müstəqillik uğrunda mübarizə aparan xalq birinci növbədə ölümə hazır olmalıdır. Qorxu millətin, azadlığın və bəşəriyyətin əsaslarını pozursa, əksinə, iyidlik həmin əsasları sarsılmaz edir, qoruyur və möhkəmləndirir. Xalqın hüququnu qəsb etmiş adamlara rəhm etmək kütləyə xəyanətdir. Biz Azərbaycan xalqının sədaqətini, İranın səfalət və fəlakətdən xilas olmasını istəyirik. Hər bir millətin şərafətinin birinci şərti onun istiqlalıdır. Bir məsləq ki, iki adam qardaş kimidir. İstəkli dinləyicilərimiz Şeyx Məhəmmədi Xiyabaninin həyatı haqda söhbət etmək istədiyimiz faktlara bugünlük qədər deyir, sizinlə vidalaşırıq. Gələn verilişdə inşallah həmin mübarizə haqda məlumatımızı təkmilləşdirəcəyik. Hələlik əziz dinləyicilər.
Azərbaycan Respublikasında saat 17:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran prezidenti deyir, dünyaya ehtiyatsızlık, məzlumun müdafiəsi və müqavimət diplomatiyasının əsasıdır. İran Xarici İşlər Naziri deyib, regionumuzun gələcəyinin regiondan kənar güclərin beyin mərkəzlərində formalaşmasına imkan verilməməlidir. Sinis rejimin Qəzzaya yeni zərbələri nəticəsində azı 100 nəfər şəhid edilib. İran İslam Respublikası və Azərbaycan Respublikası Qarabağda birgə təlimlər keçirirlər. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, akşamınız xeyr olsun istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Səccad Dəşli bu akşam Təbriz Radiosundan xəbərlərdə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran Prezidenti bildirib, İran İslam Respublikasının yüksək vəzifəli şəxsləri sadə həyat tərzi seçiblər və məhz bu dünyaya ehtiyacsızlıq, müqavimət diplomatiyasının, məzlumun müdafəsinin və zalımla üz-üzə durmağın əsasıdır. Mer Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə, Prezident Məsud Pezeşkiyan müqavimət diplomatiyası və xidmət şəhidlərinin anımına həsr olunmuş beynəlxalq konfransda bildirib, əgər dünyaya tamah salmasaq, məzlumun tərəfdarı ola bilərik və zalımla mübarizə apara bilərik, müqavimət diplomatiyası və xidmət yolunda canlarından keçən əzizlər dünyaya tamah salmırdılar. Prezident ABŞ Prezidenti Donald Trump'ın ölkəmizin rəsmiləri haqqında bəzi sözlərinə işarə edərək bildirib, Amerika Prezidentinin ölkəmizin rəsmiləri ilə bağlı qeyri-qanuni gəlir, rant və rüşvət haqqında dediyi sözlər onların özlərinə xas xüsusiyyətlərdir və bunları İslam cəmiyyətinə, bizim İrana sadə həyat sürən və xalqçı rəsmiləri olan bir İrana aid edirlər. Bunu deməyə ehtiyac yoxdur, əməldə aşkardır. Pezeşkiyan İslam Respublikasında rəsmilərin səylərinin ədalət və insafın bərpasına yönəldiyini xatırladaraq bildirib, mövqeyimiz məzlumu müdafiə etməkdir və əgər Fələstinlə bağlı bir söz deyiriksə, bu ona görədir ki, yaxşı simalı, təmiz geyimli bəzi insanlar seminarlarda oturub insan haqlarından danışır, amma insanlıq dünyasında mümkün olan ən vəhşi əməlləri törədirlər. O, Fələstin xalqına qarşı vəhşilik və qırğınlardan danışaraq deyib, bundan böyük vəhşilik yoxdur ki, heç bir çəkinmədən qadınları, uşaqları, qocaları, cavanları bombalayır və sonra deyirlər ki, biz hüquqlarımızı müdafiə edirik. Bu nə hüququdur? Hansı çərçivəyə əsasən? Bütün İslam ölkələri bilməlidirlər və bilirlər ki, bu cinayətlər ilk növbədə İslam cəmiyyəti üçün baş verir. Hətta İslam cəmiyyətinə qarşı olmasa belə, biz müsəlmanlar yer üzündə zülmə məruz qalan hər kəsə etiraz etməli və reaksiya göstərməliyik.
İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin Siyasi və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzi bugündən 2 gün müddətində Tehran Diyalog Forumuna ev sahibliyi edir. Bu forum 53 ölkənin yüksək vəzifəli şəxsləri, Fars Körfəz ölkələrinin nazirləri və qərar qəbul edənləri, ha belə BMT nümayəndələrindən ibarət 200 nümayəndə heyətinin iştirakı ilə qeyri-rəsmi diplomatiya üçün əhəmiyyətli bir platforma təmin edir. İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı həmin forumun açılış mərasimində etdiyi çıxışında son bir ildə beynəlxalq aləmdə və xarici siyasət səhnəsində baş verən hadisələri nəzərdən keçirərək əlavə edib, təəssüf ki, ötən il acı hadisələr və humanitar fəlakətlərlə yadda qaldı. Bu bəlaların başında sinis rejimin Qəzzada törətdiyi təcavüzlər və cinayətlər durur. Şübhəsiz ki, soyqırımın bariz və nadir nümunəsi sayıla biləcək cinayətlər dünya əhalisinin bəzən televiziya ekranlarında və ya sosial mediada canlı yayımda şahid olduğu bir soyqırımdır. İran Xarici İşlər Naziri əlavə edir ki, İran İslam Respublikası Cənab Doktor Pezeşkiyanın hökumətində öz xarici siyasət kursunu 3 fundamental istiqamətdə müəyyənləşdirib. Qonşularla maksimum qarşılıqlı fəaliyyət, yeni meydana çıxan aktorlar və qlobal cənub ölkələri ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsi və dünyanın şərqi və qərbindəki qlobal güc qütbləri və blokları ilə münasibətlərdə tarazlığın qurulması, xarici siyasətimiz tarazlıq və realizm əsasında formalaşıb. İraqçı İran və ABŞ arasında dolayı danışıqlara da işarə edərək deyib, regional məsələlərlə yanaşı, İranın hazırki xarici siyasətinin digər mühüm bir tərəfi dinc nüvə proqramımız və ABŞ tərəfindən İran xalqına qarşı tətbiq edilən bir tərəfli və zalim sanksiyaların ləğvidir. O artırdı, biz ədalətli, balanslı bir razılaşma istəyirik. İstəkli dinləyicilər İran Xarici İşlər Nazirinin Tehran Diyalog Forumundakı çıxışı ilə bağlı xəbər reportajını bu saatin xəbərlərinin sonunda dinləyəcəkdiniz.
İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Siyonist rejimin Yemen limanlarına hücumunu şiddətlə qınayıb və bunu bu rejimin müharibəni qızışdıran və cinayətkar mahiyyətinin göstəricisi və bölgədəki müsəlman xalqlara qarşı sonsuz cinayətlərinin yeni dalğası kimi dəyərləndirib. İsmail Bəqai Siyonist rejimin Yemen mühüm limanlarına hücumuna reaksiyada deyib, Yemenin iqtisadi infrastrukturuna və ictimai obyektlərinə, o cümlədən Əl-Hüdeydə, Rəs İsa və Əs-Səlif limanlarına hava hücumları, beynəlxalq hüququn və BMT nizamnaməsinin köbut şəkildə pozulması olmaqla yanaşı, müharibə cinayətləri və insanlığa qarşı cinayətlərin bariz nümunəsidir. Bu hücumların bəhanəsi Yemen Ənsarullah hərəkatının İsrailin Ben Gurion havalimanına ballistik raket atması olmuşdur. Bəqai əlavə edib, İsrail rejimi Yemen xalqının mühasirədə olduğu və humanitar sıxıntıların daha da ağırlaşdığı bir şəraitdə belə hücumlar həyata keçirir. Həyati əhəmiyyətli infrastrukturun hədəf alınması Yemen xalqını həyat üçün zəruri olan ehtiyaclardan məhrum etməyə yönəlmiş qəddar bir hərəkətdir. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü qeyd edib ki, ABŞ, İngiltərə və bəzi digər qərb ölkələrinin İsrailə qeyd-şərtsiz dəstəyi rejimi qanunsuz əməllərində, təcavüzündə, müdafəsiz fələstinli qadın və uşaqların indi isə məzlum Yemen xalqının qətliamında daha da cəsarətləndirib. Bu hökumətlər həyata keçilən cinayətlərdə birbaşa şərikdirlər və dünya ictimai rəyi qarşısında cavab verməlidirlər. Və qayə həmçinin BMT Təhlükəsizlik Şurasının hərəkətsizliyini və Siyonist rejimin silsilə hücumları qarşısında pasiv suskunluğunu qınayıb və deyib ki, bu cür suskunluq bu beynəlxalq qurumun hüquqi və mənəvi qüdrətinin məhv olduğuna dəlalət edir.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Bugün Siyonist rejimin Qəzza zolağına endirdiyi yeni hava zərbələri nəticəsində azı 100 nəfər şəhid olub. Bu barədə Qətərin Əl-Cəzirə telekanalı Qəzzada Səhiyyə Nazirliyinə istinadla məlumat yayıb. Məlumata görə Sinis rejim ordusu Fələstin anklavının şimallı, mərkəzi və cənub bölgələrinə hücumlar təşkil edir. Martın 18-də İsrail ordusu yanvar ayında tətbiq olunan ateşkəs rejimini pozaraq Qəzza zolağında hərbi əməliyyatlara yenidən başlayıb və geniş miqyaslı zərbələr endirib. Sinist rejimin baş naziri Benyamin Netanyahu'nun ofisi əməliyyatın məqsədinin bütün İsrailli məhbusların azad olunması olduğunu bildirib. Həmas hərəkatı isə ateşkəsin pozulmasına görə məsuliyyəti İsrail və ABŞ-nin üzərinə qoyur.
Fələstin Həmas hərəkatının liderlərindən biri olan Məhəmməd Sinvarın meyiti Qəzza zolağının cənubunda yerləşən tunellərdən birində aşkar edilib. Bu barədə Əl-Hədəs telekanalı məlumat yayıb. Mənbələrin bildirdiyinə görə Həmasın sabiq siyasi büro rəhbəri Yəhya Sinvarın qardaşı olan Məhəmməd Sinvar və daha 10 silahlının cənazələri Xan Yunis şəhərinin altındakı tuneldə tapılıb. Həmas hərəkatı bu informasiyanı hələlik rəsmi şəkildə şərh etməyib.
Suriyanın müdafiə naziri Mərv Əbu Qəsrə ölkədə silahlı qrupların orduya qatılmaları barədə açıqlama verib. Sananın məlumatına görə şənbə axşamı elan edilib ki, Suriyanın bütün hərbi birləşmələri müdafiə nazirliyinin nəzarəti altında birləşdiriləcək. Bu addım hərbi quruluşun vahid çərçivədə birləşdirilməsi məqsədini daşıyır. Bəyanatlar Suriyanın müdafiə naziri X sosial media platformasındakı rəsmi hesabında yayımlanıb. O, xəbərin elan edilməsindən etibarən 10 günlük müddət müəyyən edib ki, birləşmə və təşkilatlanma prosesi tamamlansın. Əbu Qəsrə Suriya vətəndaşlarına müraciət edərək deyib ki, azad Suriyanın övladları ölkənin azad edilməsindən dərhal sonra hərbi birləşmələrin institusional çərçivədə birləşdirilməsi prosesinə başladıq. Bugün isə bütün birləşmələrin Suriya Müdafiə Nazirliyinə birləşdirilməsi xəbərini əziz xalqımıza çatdırırıq. O əlavə etdi ki, bu böyük nailiyyət hamının bir gez zahmet olmadan hayata keçmezdi.
Haberleri Tabriz Radyosu'ndan dinlemektesiniz. İran İslam İnqilabı Keşişleri Korpusunun Quru Qoşunlar Əməliyyatları Komandanının muavini bugün bazar günündən 2025-ci il mayın 21-nədək İran İslam İnqilabı Keşişleri Korpusunun Quru Qoşunları ilə Azərbaycan Respublikası Ordusunun xüsusi təyinatlı qüvvələrinin iştirakı ilə Araz 2025 adlı təlimin keçiriləcəyini açıqlayıb. İslam İnqilabı Keşişləri Korpusu Quru Qoşunlarının Əməliyyatlar Komandanının muavini və Araz 2025 birgə təliminin komandanı Briqada Generalı Vəli Mədəni bildirib ki, bu qüvvələrin xüsusi təyinatlarının seçilmiş batalyonu yüksək rütbəli hərbi nümayəndə heyəti ilə birlikdə bugün Ərdəbil eyalətinin Quru sərhəddindəki Biləsuvar məntəqəsində keçilən bu təlimdə iştirak etmək üçün Azərbaycan Respublikasına daxil olub. Hərbi nümayəndə heyətinin və iştirakçı qüvvələrin rəsmi qarşılamasından sonra hər iki ölkənin yüksək rütbəli hərbi komandirlərinin iştirakı ilə görüş keçirib. Bu görüşdə təlimin ixtisaslı artırma məqsədləri, senarisi, keçilmə sahəsi və müxtəlif mərhələlərdə hazırlıq prosesi haqqında izahatlar verilib. General Mədəni mayın 18-dən 21-nədək Azərbaycanın Qarabağın işğaldan azad edilmiş ümumi ərazilərində Araz 2025 təliminin keçirilməsinə toxunaraq əlavə edib, bu təlim ümumi sərhədlərin təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi və potensial təhdidlərlə mübarizə istiqamətində mühüm addımdır. Təlim zonasında iştirak edən İran İslam Respublikasının yüksək rütbəli hərbi heyəti istənilən sərhəd təhdidlərinə qarşı birgə təlimlərə lazımi hazırlıqları olduqlarını açıqlayıb. Ötən ilin dekabrında Ərdəbil əyalətinin Aslandoz rayonunda Ölkəmizin ev sahibliyi ilə Azərbaycan ordusunun xüsusi təyinatları ilə İslam İnqilabı Keşişləri Korpusunun Quru Qoşunlarının xüsusi təyinatlarının seçilmiş batalyonunun birgə təlimi keçirilib.
ABŞ Prezidenti Donald Trump elan edib ki, çərşənbə axşamı Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ilə telefon danışıq edəcək və Ukrayna müharibəsini sonlandırmaq barədə müzakirə aparacaq. O bildirib ki, zəngin məqsədi qan döyüntüsünü dayandırmaqdır. Reuters-in məlumatına görə Trump özünün sosial media platforması Truth Social-da yazır ki, zəng Şərqi Amerikanın vaxtı ilə səhər saat 10-da baş tutacaq. Sonradan Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski və NATO üzv ölkələrin bir sıra rəhbərləri ilə də danışıqlar aparılacaq. Rusiya və Ukrayna cümə günü İstanbulda son 3 ildə ilk dəfə olaraq üz-üzə danışıqlar keçirdi, lakin bu görüşlər heç bir əhəmiyyətli nəticə vermədi. Ancaq tərəflər əsirlərin mübadiləsi barədə razılığa gələ bildi. Trump əvvəllər təklif etmişdi ki, əgər Putin danışıqlarda iştirak etsə, o da qatılacaq. Lakin Rusiya prezidenti bu təklifi rədd etdi. Trump vurğulayıb ki, müharibənin sonlanması üçün danışıqlar yalnız onun və Putinin üz-üzə görüşü zamanı irəliləyə bilər.
Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin sülh yolu ilə nizamlanması üzrə danışıqlarda irəliləyiş əldə olunmasa, ABŞ Kongresi tezliklə anti-Rusiya sanksiyalarını sərtləşdirə bilər. Bunu ABŞ dövlət katibi Marco Rubio, CBS News telekanalına müsahibəsində deyib. Onun sözlərinə görə ABŞ administrasiyası bu barədə Rusiyaya xəbərdarlıq edib. Biz Kongresdən Ukrayna üzrə danışıqlarımızda hər hansı irəliləyiş əldə edə biləcəyimizi görmək üçün bizə bir müddət vaxt verməsini istədik. Amma biz 6-7 həftə əvvəl Rusiya tərəfi ilə də kifayət qədər aydın danışdıq. Rusiya tərəfinə Kongresdə bu səylərin davam etdiyini bildirdik, Amerika diplomatiyasının rəhbəri bildirib. O artırda ABŞ Prezidenti Donald Trump Rusiya lideri Vladimir Putin ilə tez bir zamanda görüşmək istəyir. Prezident Trump artıq açıq şəkildə görüş üçün bu təklifi irəli sürüb. Görüşün təşkili mexanizmi biraz iş tələb edəcək. ABŞ Prezidenti bunu mümkün qədər tez etmək istəyir. Əsas məsələ görüşün harada və nə vaxt keçiriləcəyini müəyyən etməkdir, ABŞ Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri qeyd edib.
Sək dinləyicilər, sabah mayın 19-da Sərçal Şərvaxla saat 3.43 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 5.21 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:37 dakikada günorta ve saat 29 dakikada ise akşam azanı deyilecektir. Hava hakkında məlumat.
İranın Sinoptika Təşkilatının məlumatına görə sabah paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən günəşli olacaq, temperatur Tehranda 23-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbriz şəhərinə gəlincə hava günəşli düşəcək, temperatur Təbrizdə 13-30 dərəcə isti olacaq, Culfada isə hava əsasən günəşli olacaq, temperatur 15-32 dərəcə isti təşkil edəcək. Məşəd şəhərində hava günəşli olacaq, temperatur Məşəddə 16-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Qumda hava qismən bulutlu düşəcək, temperatur Qumda 22-41 dərəcə isti olacaq. Ərdəbil və Biləsuvarda yarım bulutlu hava şəraiti hökm sürəcək, temperatur Ərdəbildə 8-31 dərəcə isti, Biləsuvarda 11-28 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət Astara şəhərində hava günəşli düşəcək, temperatur Astarada 15-24 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında sabah mayın 19-da hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı əsasən yağmursuz keçirəyə gözlənilir. Lakin səhər və axşam bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Gün ərzində güclü şimal-qərb küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-18 dərəcə isti, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 758 mm civə sütunundan 763 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət gecə 70-75%, gündüz 55-60% olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin səhər şimal və qərb rayonlarından başlayaraq bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan karakterli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə sulu qara keçəcəyi ehtimalı var. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 13-18 dərəcə isti, gündüz 24-29 dərəcə isti, dağlarda gecə 5-10 dərəcə isti, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq.
Təqdim dinləyicilər, İran İslam Respublikası Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçının Tehran Dialog Forumundakı çıxışı ilə bağlı xəbər reportajını səsləndirərək bu saatın xəbərlərinə son qoyuruq.
İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı Tehran Dialog Forumunun açılış mərasimində etdiyi çıxışında son bir ildə beynəlxalq aləmdə və xarici siyasətdə baş verən hadisələri nəzərdən keçirərək əlavə edib, təəssüf ki, ötən il acı hadisələr və humanitar fəlakətlərlə yadda qaldı. Bu bəlaların başında Siyanist rejimin Qəzada törətdiyi təcavüzlər və cinayətlər dururdu. Şübhəsiz ki, soyqırımın bariz və nadir nümunəsi sayıla biləcək cinayətlər. Dünya əhalisinin bəzən televiziya ekranlarında və ya sosial mediada canlı yayımda şahidi olduğu bir soyqırımdır. O dedi, biz Fələstin məsələsini sülh yolu ilə həllini təklif edirik. Belə ki, Fələstin torpağının bütün əsli sakinlərinin, istər müsəlman, istər xristan, istərsə də yəhudi olsun, iştirakı ilə milli referendumun keçirilməsi ki, bu torpağın gələcək siyasi sistemi haqqında qərar versinlər. İraqçı Qəzza müharibəsinin tələfatlarına işarə edərək deyib, 2023-cü ilin oktyabrından bu yana Qəzza zolağında 60 mindən çox fələstinli həlak olub, onların böyük bir qismi qadın və uşaqlardır. Milyonlarla insan didərgin düşüb, mühasirə və tam aclıq şəraitindədir. Təəssüflər olsun ki, dünya bu cinayətə layiqli və məsuliyyətli reaksiya göstərə bilmədi. Özlərini bəşəriyyətin vicdanının müdafiəçisi hesab edən güclərin ağır sükutu və hərəkətsizliyi beynəlxalq qurumların bu fəlakətin qarşısını almaqda acizliyi ilə birlikdə həqiqətən sarsılıcı və qlobal bir oyanış siqnalidir. O qeyd edib, gözlərimizin önündə çökən dünya nizamının təməllərini formalaşdırmalı olan bir sıra əxlaqi, hüquqi və siyasi sazişlərdir. Əslində şahidi olduğumuz şey sülh, insan ləyaqəti və umum bəşəri vicdan qarşısında kollektiv öhdəlik və məsuliyyət təməllərinin dağılmasıdır. Aydındır ki, bu vəziyyət davam edə bilməz. İran Diplomatiya İdarəsinin rəhbəri əlavə edib, Qəzza böhranı bir daha sübut etdi ki, beynəlxalq sistemin strektorlarının acizliyi ilə yanaşı, regionun taleyi regiondan kənar qüvvələrin qərarlarından və iradəsindən asılı qala bilməz və qalmamalıdır. Bugün onların regionun reallığı kimi təqdim etdikləri şey əslində sırf onların maraqlarına əsaslanan dərin quraşdırılmış rəvayətlərin və təfsirlərin əksidir ki, bunların da regionun öz daxilindən yenidən tərif edilməsi və islah edilməsi zəruridir. İraqçı Qərbi Asiya regionunun özünə baxışında fundamental bir yenidən nəzərdən keçirməyə ehtiyacı olduğunu vurğulayaraq qeyd edib, daimi təhdid iluziyasından qaynaqlanan rəqabətlərə uzunmüddətli fokuslanma regional və qlobal məsələlərin həlli üçün effektiv əməkdaşlığın formalaşmasına mane olub və regiondan kənar güclərin dağıdıcı müdaxilələri üçün zəmin yaradıb. İndi bu quraşdırılmış və məcburi qəbul edilmiş yalançı reallığı dəyişdirməyin və qarşılıqlı fəaliyyətə, anlaşmaya və ortaq dəyərlərə əsaslanaraq regionda real, yerli və arzu olunan bir nizam qurmağın vaxtı çatıb. İran Xarici İşlər Naziri əlavə edib, belə bir şəraitdə İran İslam Respublikası cənab doktor Pezeşkiyanın hökumətində öz xarici siyasət kursunu 3 fundamental istiqamətdə müəyyənləşdirib. Qonşularla maksimum qarşılıqlı fəaliyyət, yeni meydana çıxan aktorlar və qlobal cənub ölkələri ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsi və dünyanın şərq və qərbindəki qlobal güc qütbləri və blokları ilə münasibətlərdə tarazlığın qurulması, xarici siyasətimiz tarazlıq və realizm əsasında formalaşıb. İran Xarici İşlər Naziri Asiya, Afrika və Latin Amerikası ölkələri ilə əlaqələrin genişləndirilməsinin ölkənin xarici siyasətinin əsas xətərlərindən olduğunu qeyd edərək əlavə edib, İranın BRICS və Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı kimi qurumlara üzvlüyü, habelə İslam ölkələri və qoşulmama hərəkatının üzvləri ilə əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi göstərir ki, İran İslam Respublikası beynəlxalq səviyyədə çox tərəfli, balanslı və ədalətli bir nizamın formalaşmasında fəal rol oynamağa çalışır. İraqçı İran və ABŞ arasında dolayı danışıqlara işarə edərək deyib, regional məsələlərlə yanaşı İranın hazırki xarici siyasətinin digər mühüm bir tərəfi dinc nüvə proqramımız və ABŞ tərəfindən İran xalqına tətbiq edilən bir tərəfli və zalim sanksiyalardır. O davam etdi, İran İslam Respublikasının nüvə silahlarının yayılmaması müqaviləsinin tərəflərindən biri kimi öz dini və əxlaqi prinsiplərinə əsaslanaraq heç vaxt nüvə silahı əldə etməyə çalışmayıb və çalışmır və kütləvi qırğın silahlarının istihsal olunmaması və istifadə edilməməsi prinsipinə sadiqliyini davam etdirir. Biz həmişə ölkəmizin nüvə proqramı ilə bağlı beynəlxalq məntiqli narahatlıqları qarşılıqlı fəaliyyət və şəffaflıq yolu ilə aradan qaldırmağa çalışmışıq. O artırdı, biz ədalətli və balanslı bir razılaşma istəyirik. Birbaşa xalqımızı hədəf alan zalim və bir tərəfli sanksiyaları real və hiss edilən şəkildə ləğv edəcək bir razılaşma. Bu istiqamətdə İran Avropa tərəflərindən real iradə və müstəqil yanaşma müşahidə edəcəyi təqdirdə Avropa ilə münasibətlərində yeni bir səhifə açmağa hazırdır. Təəssüf ki, son illərdə ortaq nöqtələr əvəzinə fikir ayrılıqlarına fokuslanmaq əməkdaşlığı imkanlarından yaralanmağı məhdudlaşdırıb. Bununla belə, əgər Avropada bu prosesi düzəltmək üçün lazımi iradəyə sahib olarsa, İran qarşılıqlı etimadın bərpası və münasibətlərin genişləndirilməsi üçün heç bir mane görmür. Avropa məsuliyyətli və konstruktiv yanaşma qəbul edərək regional inkişaf və sabitlik prosesində effektiv rol oynaya bilər.
Tehran Diyalog Forumunun beynəlxalq konfransının keçirilməsinin əhəmiyyəti nədir? İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. Tehran Diyalog Forumu beynəlxalq konfransı 53 ölkədən 200-ə yaxın qonağın iştirakı ilə keçirilir. Qlobal nizam və ya nizamsızlıqda regional agentlik adlı Tehran Diyalog Forumu beynəlxalq konfransı 2025-ci il 18 və 19 may bazar və bazar ertəsi günlərində İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçının sədrliyi və dünyanın 53 ölkəsindən 200-ə yaxın qonağın iştirakı ilə keçirilir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nümayəndə heyəti Şimali Amerika ölkələrindən, Avropadan, İngiltərədən, Almaniyadan olan xarici nümayəndə heyətləri Şərqi Avropa, Türkiyə, Ermənistan, Hindistan, Yaponiya, Çin, Rusiya, Saudi Arabistanı, İraq və Fars körfəz ölkələrinin rəsmiləri, o cümlədən Xarici İşlər Nazirləri, Nazirlər səviyyəsində hökumətlərin xüsusi nümayəndələri, deputatlar, qərar qəbul edən şəxslər, tanınmış simalar, səfirlər, diplomatik nümayəndələr, beynəlxalq ekspertlər Tehran Diyalog Forumunun iştirakçıları arasındadır. Bu forumda iştirak edən dünya miqyasında tanınan və nüfuzlu beyin mərkəzlərindən biri beynəlxalq arenada tərki silahın öyrənilməsi sahəsində aktiv fəaliyyət göstərən və gördüyü tədbirlər və istehsal etdikləri məlumatlarla tanınan Aguascal İnstitutudur. Fələsindəki son vəziyyət, müqavimət, gələcək ssenarilər, Siyonist rejimin təcavüzü, Qərb Asiyada yeni nizam və beynəlxalq sistemin alternativ strukturları Tehran Diyalog Forumu beynəlxalq konfransında müzakirə olunacaq mövzulardır. Tehran Diyalog Forumu beynəlxalq konfransında iştirak edən rəsmilər arasında Əfqanistanın Xarici İşlər Naziri vəzifəsini icra edən Əmirxan Müttəqi, İraq Kürdistanının prezidenti Nəçirvan Barizani, Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan, həmçinin Tacikistan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Siraceddin Mehriddin də vardır. Tehran Diyalog Forumu beynəlxalq konfransı müxtəlif ölkələr və sivilizasiyalar, xüsusən də yaxın şərq və İslam dünyası arasında diyaloqu gücləndirmək məqsədi daşıyan diplomatik və mədəni tədbirdir. Bu forum müxtəlif ölkələr və mədəniyyətlər arasında fikir mübadiləsi üçün platforma rolunu oynayır. Gərginliyin azaldılması, regional və qlobal əməkdaşlığın artırılması istiqamətində addımlar atır. İran İslam Respublikası bu konfransdan siyasi, təhlükəsizlik və mədəni sahələrdə öz mövqeylərini ifadə etmək üçün istifadə edir və qlobal məsələlərlə bağlı xarici siyasət sahəsində öz baxışlarını və prioritetlərini Tehran Diyalog Forumunda təqdim edir. Bu konfransın əsas mövzularından biri ekstremizm, sanksiyalar və xarici müdaxilə kimi çağırışlar qarşısında İslam dünyasının həmrəyliyini vurğulamaqdır. Bu konfransda Qərb Asiya, Fələstində Yemen'də baş verən hadisələr və İslam ölkələri arasındakı əlaqələr müzakirə olunacaq. Bu tədbir İranın beynəlxalq diyaloq və sülh tərəfdarı kimi imecini gücləndirməyə və mənfi qərb təbliğatına qarşı mövqe tutmağa kömək edəcək. Tehran Diyaloq Forumu konferansı İranın çoxtərəfli diplomatiyasında mühüm rol oynayır və digər ölkələrlə, xüsusən də İslam dünyası ilə mədəni və siyasi əlaqələrin genişləndirilməsi üçün diplomatik strategiya kimi istifadə olunur. Bu hadisə həm də İranın İslami baxışların yaxınlaşmasında və bölücü siyasətlərə qarşı mübarizədə lider rolunu oynamaq səylərini əks etdirir. Tehran Diyaloq Forumu konferansının keçirilməsi regional hakimiyyət orqanları, eləcə də nüfuzlu şəxslər və müstəqil beynəlxalq qurumlar tərəfindən geniş şəkildə qəbul edilməsi İran İslam Respublikasının regional və qlobal proseslərdən nüfuzlu mövqeyindən xəbər verir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Verilişlərimizi davam etdiririk. Bu saatda ötən gün dinlədiyiniz Əylən Sənə Çay Demişəm verilişi təkrar sizə təqdim olunur.
Eğlen sana çay demişim.
Bismillahirrahmanirrahim. Her vaxtınız xeyir olsun əziz və hörmətli dinləyicilər. İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan Eğlen sana çay demişim. Verilişilə qulluğunuzda qocaman Təbrizdən sizi salamlayırıq. İnşallah ki, növbəti verilişimizdə zövqünüzcə və olacaq və marağınızı qazanacaqdır. Sizi növbəti canlı yayın Ələn Sənə Çay Demişəm verilişini dinləmək dəvət edirik, buyurub dinləyə bilərsiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan, İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan Əylən Sənə Çay Demişəm verilişi ilə qulluğunuzda. Yaxşı bilirsiniz ki, və mən hər görüşdə də buna əvvəlcə ərz edirəm əziz dinləyicilərimizə ki, biz hər görüşümüzdə alicənab və tanınmış bir sənətkarın qulluğunda oluruq və səfərləri və sahələrdə fərqlənir. Ədəbiyyatçılarımızdan qonağımız olur, şairlərdən, yazıçılardan, dramaturqlardan, aktorlardan, aktrisalardan, rejissorlardan, bəstəkarlardan, dirijorlardan, xanəndələrimiz, müğənnilərimiz və s. və s. və ilə axər. Və sosial şəbəkələrdə aldığımıza görə siz əziz dinləyicilərimiz daha çox müğənnilərlə, xanəndələrlə, bəstəkarlarla və şairlərlə daha çox maraqlanırsınız. Odur ki, biz ara sıra daha çox şairlərimizin qulluğunda oluruq, bəstəkarlarımızın qulluğunda oluruq, xanəndələrimizin tanınmış sənətkarlarımızın qulluğunda oluruq. Budur, növbəti verişimizdə də çox dahi bir sənətkarın qulluğundayıq. O, öz əsərləri ilə uzun illər boyudur ki, müxatəblərinin, əzlərin, necə deyilə, könlərinə oxşayır, qəlblərinə hökum sürür, müxtəlif əsərləri ilə, bəstədiyi musiqi nömrələri ilə. Budur, müsahibimiz tanınmış sənətkar, tanınmış incəsənət xadimi, görkəmli, bəstəkar və adlım dirijor cənab Bijan müəllim Şeyx Baqirinin qulluğundayıq. Cənab Şeyx Baqir, çox xoş gətirib, gəlibsiniz.
Təşəkkür edirəm.
Bilirsiniz, böyük insansınız, dilim tutulur sizinlə müsahibə. Hələ əvvəldə topuq vurdum. Çox safa gətiribsiniz. Dəvətimizi böyük alicənablıqla qəbul etdiyinizə görə sizə ən içdən diləklərlə minnətdarlığımızı bildirir. Çox sağ olun deyirik. Biz səlam əleykiz olsun əzizlərimizlə, sonra keçə suallara və sizin həyatınızı öyrənək.
Təşəkkür edirəm bilirsən. Əvvəl hər zotdan qabaq Allahın adı və yadı ilə, hər nə mənə var, ondan vardı. Və mən əvvələn təşəkkür edirəm ki, bizi qabil bilibsiz, dəvət edirsiniz, gözəl bərnaməzə. Ümidvaram ki, həmişə vəffəq olasınız. Mən salamlayıram tamam uşaqlara, tamam böyüklərə, kişilərə, nənələrə, abzulara, hamısına. İnsanlar ki, oturublar indi radio dağısında qulaq alsınlar. Allah hamısın səlamət o, təndürüz eləsin inşallah.
İnşallah, bu xeyrxahlığınıza görə çox sağ olun. Cənab Şeyx Baqir, sizin əsərləri uzun illər boyu dinləyirik. Ola bilsin ki, əzizlərimizin bir çoxu sizin əsərlərinizi eşidiblər. Əsər sahibini bəlkə də yaxından tanış deyirlər.
Bəli.
Haralıdır, təhsilatını olub, necə olub ki, bəstəkar olubdur. Odur ki, bu növbəti verilişimizdə daha doğrusu sözün əsli mənasında sizi öyrənəcəyik. Həyatınızı, yaradıcılığınızı. Əvvəlcə biz əzizlərimizə həyatları ilə bağlı məlumat vermələrini xahiş edirik. Odur ki, birinci sualımız sizə deyilə həyatınızla bağlıdır. Cənab Bijan Şeyx Baqiri harada anadan olub, atanası kimdir, ailə təşkil edib, eləməyib, təhsilatı necə olub? Bax, bu haqda bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Buyurun, söz sizdə.
Mənim adım Bijan Şeyx Baqiridir. Mütəvəllidi Ərdəbiləm. Sal-ı Hizar Osisədə Siyonu.
39-cu
ildə, İranda Şəmsidir.
Bəli, bəli, Şəmsar.
Mənim atam qarman çalardı.
Bəli.
Anam qabal çalardı.
Yəni, musiqiçi bir ailədə dünyaya gəlib səndə.
Bəli, musiqi ailəsində. Sonra ki, mənə əlaqəm gördülər, getdim mən Hünəristan musiqiyə. Sonra ki, inqilab oldu, getdim. Ondan sonra neçə müddətdir ki, danışqaha və neçə keşverlərə, Əzümrə, Bakının özünə, təhsilat musiqi getdim orada. Bəstəkar dövrəsi gördüm, aynı sazı, ondan sonra rəhbər orkestri. Və belə işlə görəndən sonra burada imtihan verəndən sonra, hətta Amerikada getdik biz. Amerikada da dövrəyə almışıq gördü orada, ondan sonra Türkiyədə, Naxçıvanda, hər yerdə. İndi də ələ mən 30 ilə dərs oxuram onlayn. Hələ də gedə kəm odum var, gedə də hələ çox qalıram bu işlərə. Vaqa, əsələn, dəryay bir kərandı.
Bəli,
və deyib, demək ki, məsələ vardı, sonra gəldik, imtihana verdi, danışlarda hay, İrana getdik, təhsili dana verdik, sonra burada dərəzi doktoru aldım mən, dərəzi hünəriyyət yik, dərəzi doktoru aldım.
Yani, doktorluqla bərabərdir.
Bəli, doktorluqla bərabərdir, bəli, iftihardır dərə. İş görmüşük, test alıblar, danışqı alıblar, hər iş görmüşük, dedi, yox, bu dərəcədəsən. Yəni, indi onu elirlər və de, çox çətin, yəni, tərəf gələkdə, eyni də bir danışqı qarıbdır.
Cənab Şeyx Baqiri, doktor Şeyx Baqiri, yaradıcılığınız haqqında, xəlaqiyyətiniz haqqında söhbət edəcək. Siz Ərdəbildən adan olubsunuz.
Bəli, Ərdəbildən adan olmuşam.
Və elə ibtidai və orta məktəbdə Ərdəbildə təhsil alıbsan?
Yox. O təribən demək olar, mən 2-3 yaşım var ki, oradan çıxdıq, gəldi dədənin o işi zabırdə idi, gəldi burada qalmış.
Təbrizdə?
Təbrizdə. Kullidən mən Təbrizdə qalmışım, yarı ömrün Təbrizdə geçib, yarı da ömrü xaricdə geçib.
Xaricdə.
Yəzə Teyhanda geçibdi. Təhsil etmə Teyhanda idi.
Ailə təşkil edib siz.
Bəli. İki dənə qızım var, iki də izdivac edib, bir dənə nəvəm var.
Nəvəm
var, bəli. Nəvəm də vardı, 2 yaşındadır. İnşallah. Allah tamamilə uşaqları səlamət eləsin inşallah.
Yəni nəvə deyirlər ömrün meyvəsidir da.
Bəli. Uşaq badam içidir.
Badam içidir. Xanım həyat yoldaşın evdar xanadar qadındır ya məşğul?
Yox, xanadardılar.
Bəli, bəli.
Onlar da hünərməndilər, bu haftanın içində həyat üçün yaxşı işlər görürlər.
Mən də tabi sənətkarın həyat yoldaşı hökmən sənətkar olmalıdır.
Sağ olun.
İzin versəniz bir fasiləmiz olsun, sonra keçək sizin əsərlərinizə. Cənab Sadıqım. Əziz dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Əylən Sənə Çay Demişəm verilişini dinləməkdəsiniz. Müsahibimiz görkəmli sənətkar, bəstəkar və dirijor Cənab Şeyx Baqiridir. Cənab Şeyx Baqirinin bir qədər həyatı ilə tanış olduq, ardanadan olub, ailəsi haqqında məlumat verdilər və indi də keçək həm yaradıcılığına, həm təhsilatına. Təhsilatınız haqqında bir ara çox qısaca məlumat verdiniz. Bakıda təhsil alıbsınız. Ələndə online Avstriya oturuşunun Avstriya ilə bəli Viyana ilə Viyanadan təhsil alırsınız online və Amerikada da olursunuz. Siz ilk təhsilatınız o diplomdan sonra Hünəristan oldu. Yəni
yox. Əvvəl qəbl Hünəristandı. Zəhra bə diplom Hünəristandı.
Düz. Bəli,
Hünəristanlı qəhrə Hünəristan. Sonra ki inqilaba düşdü, 8 bağlı idi.
Bəli.
Sonra getdi Tehran'da oxuduq idaməsin. Sonra getdi yazın başında, bir çox ha, ikinci il başında, sonra Amerikada, sonra Naxçıvan o konservatuvarlarında. Girişdə bu düşünələrə, yine de hala gözlerle hala avaryamadı. Neyse, şimdi iş çoktu da baba.
Bəli, deryadır, denizdir. Varlık olanda çıkmak olmur. Cənab Şeyx Baqir, düzdür siz. Buyurdunuz, musiqiçi bir ailədə anadan olubsunuz. Yani atanız Qarmançar anazdan musiqiçiymiş. Və heç şübhəsiz elə onu tutaraq musiqi aləminə vardı olubsunuz. Ancaq belə sual da eləmək olar. Sizi musiqi dünyasına bağlayan amillər nə olub? Əlavə ailədən başqa. Elə marağınız ürəkdən musiqiyə bağlı olubsunuz ki, musiqiçi olubsunuz.
Düz əvamı dözü çox dəxildir. Dədəm, nənəm, dayılarım, əmələr yox, dayılarım. Hamısı elə qarmançı idilər bunlar. Bunlar da Azərçi idilər, ölərlər Azərədə ötür. Bunlar bir də müşəviq oldu. Bax, bir də xoq, hər kəsənin içində, nə imkan mən deyəm, hər kəsənin içində bir dənə atəşkişan kimi bir şey var. Ona ki, hər kəs xeyşdən dariləsə, çıxırsa işə, onda bərəndi olar. Məsələn, mən ayrı şey əlaqəm yoxdur. Mənim əlaqəm musiqiyə var. Musiqiyə var ki, məsələn, bunu göstəriş verəm. Əgər ayrı şeydə işləyəm, dalsız gedəm, adam müvəffəq olmaz. Elə bir iki qapısı bir yerdə yetməkdir da. Mən bunu bilirəm ki, Allah-u Teala hamını bir cür saxta elətdirib ki, hərənin içində bir dənə vücud var. Hamı qərar deyil musiqidən olar, hamı qərar deyil pezişk olar. Hər ənin özündə bir dana verir.
Bəli, sağ olun.
Yəni, əsərən qoşdurmayın. Düzdür. Mütəb, bunu gələk kəşf edir ya. Ondan sonra göstəriş verir.
Göstəriş verir, geniş
edir. Onda gedə əbədiyə çıxar. Onlar əllamə.
Ustad Şeyx Baqir, siz bəstəkarsınız daha doğrusu və dirijor orkestr rəhbərsiniz. Bəstəkarlığı bilmək üçün, bu sahədə sizin kimi ustad olmaq üçün müxtəlif sazları gələ biləsən də, düzdür.
Bəstəkarlığı üçün bir dənə çox uzun bir məbhəsi var. Əvvəldən o təxəssüsüdür. Bəstəkarlığı bir dənə dərunu bir zatdır. Yəni, hər kəs edir gəlməz. Necə, hamı şey edə bilər?
Düzdür.
Dərundan gərək edər. Danışqa adamı ahinsaz eləməz. Qərar, o qərarını nəyə göstərir? Müqəzzərat verər.
Düzdür, qaydaları
gəlir. Bə, qaydaları göstərir. İndi bu zatda burada, bəsəkər gərək, baxın, bir daha yaxçı gərək piyanist ola.
Piyanist.
Herfeyi də olmasa mümkün aşın olur. Çünki madər əsazlar piyanodur. Ondan sonra akord bilə, harmonu bilə. Bunlar onunsa 8-9 termidir ya. Sonra kontrman bilər, sonra bundan sonra rəhlər tanıyor, məkatib musiqini tanıyor. Sazların da, əgər istəyirsin ahəng yazar, gərək sazı tanıyor. Mən istəyirəm, məsələn, fulu, tara ahəng yazar. Xeyr, xub, mən tara tanımasam, nələsin sazı?
Ahəng yazılacaq.
Təmam sazları, ona deyirlər saz şinası, özü 4 termidir danışqatda. Təmam sazları tərəf. İki növ musiqi var. Musiqi etnoloj, yəni musiqi məhəlli, musiqi muzikoloj. Yəni, beynəmlər. Mən beynəmlər oxumuşam, muzikoloq. Ya, məsələn, çox çəksindir, rişdə beynəmlərdir. Etnoloq məhəllələr olar da, dünyanın məhəllələr olar. İndi görə nəzir düşür, bu ayınsaz gəlir burada, indi rişdəsini tutab elədik. Kulli doğranı amuzişində bu gərək qəvaçı bildi, sazların hamısını tanıyaq. İndi bir dənə bir nəfərisi, bir dənə tutaya bir dənə rat yazar, ahəng yazar. İndi ki, bunu varid olmasa, yerlərin bilməsə, frutlu şəstlərin bilməsə, dəmdəməşin bilməsə, ahəng yada qalacaq. Hər kəs çalışır, deyə, bu nə mələdir, mən bunu bilmirəm.
Bəs təxəssüsü, hər sazı biləsən, əlavərin ki, məkatiblə, stillər və məktəblərlə dəsqətlərini tanış olasan, bir də ki, sazları tanıyasan.
Sazları tanıyasan, qulaq da qəbul olar, solfejist olasan və tamamı qətaatı bozorcu ilə tanıyor.
Düzdür.
Məsələn, bir dan Beethoven-dən açasam, məsələn. Eşitməmişəm, yəni, bu Eysaq bilməyəcək.
Eşitməmişəm, da Bax-dan açasam, bilməyə, yəni eşitməmişəm.
Əllənə. İndi məsələn, bir dəvə şairdir, da, hafizədir, tanımıram ona. Ya, mənə, o cür şey var.
Mən də sən şiir deyə bilərsən.
Eysaq şiir deyə bilərsən. Yəni, sən heç məktəbdən bəndin yoxdur. Yadınızda qalsın ki, ayın sazı gəşdi quzar ola bilər. Və mərdum gərayı çox mühümdir. Rəvanşınaslar oxumuşuq, fiziki rəvanı oxumuşuq. Fiziki rəvanı baxın, bu bəhsi çox uzundur. Rəvanşınası insanlara dəlalət olur da.
Bəldə psixologiya.
Psixoloji, bə. İndi burada musiqi, fiziki rəvanı, çünki biz Amerikada da oxumuşuq fiziki rəvanı, cismlər olur. Tərəf istəyir bir dönə, məsələn, xatirizdə olsa Peyğəmbər Məhəmməd Rəsulullahın filmi var idi.
Bəli,
onu xaricəli düzəltdi bu ahəngi. Muriskar, o fəransəlidir, o İranlı, o temətləri bilmir.
Şərqi də bəcərdə.
Amma, dedilər, eybək qəbələlə, 8 ay getdi mütahalələdi. Getdi o Ərəbistanda, o qumların üstündə, kəvirdə qumların üstündə gelirdi, görün, burada bir səslər var, yox. Çünki ay ki var göydə, o çox şeylərə şahiddir. O gət danışdıram mən.
Allah
əsr. Antiqə çətindir. Yəni, bu çəkiliş ya, belə əsr.
Bu fiziki rəvanıdır.
Fiziki rəvanıdır. Özəl,
Ərəbistanın çölündə qalasan,